слухаєте подкаст Громадського радіо.
Продовжуємо говорити про скандал навколо кінофільму, що називається «Дау», і навколо діяльності меморіалу «Бабин Яр», приватного проєкту. І в нашій студії побувала директорка громадської організації «Детектор Медіа» Галина Петренко, котра нещодавно написала дуже цікаву колонку з оглядом медіа-реакції на цю історію. Для тих, хто не встиг відстежити всі новини та обговорення минулого тижня, нагадаю декілька таких гарячих заголовків. По-перше, дитячий омбудсман Микола Кулеба звернувся до поліції через сцени у фільмі «Дау», у яких знімалися немовлята із дитячого сиротинця. Прокуратура Харківської області відкрила кримінальне провадження за фактом можливого катування дітей, а також за виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства. Прокуратура Харківської області тут фігурує не випадково, оскільки зйомки фільму Іллі Хржановського «Дау» відбувалися саме у Харкові. Також омбудсман Людмила Днисова запропонувала переглянути національне законодавство на предмет встановлення заборон щодо участі дітей у кіно- і телепрограмах, що містять сцени насильства над дітьми. І комітет інформполітики, парламентський комітет інформполітики, заявив, що режисер не може бути дотичним до меморіального центру Голокосту, художнім керівником якого він був призначений наприкінці 2019 року. У свою чергу, благодійний фонд «Меморіал Голокосту Бабин Яр» опублікував на своїх ресурсах заяву, в якій сказано, що остаточні рішення щодо роботи Іллі Хржановського необхідно ухвалювати після висновків правоохоронних органів. А сам режисер і художній керівник «Меморіалу Бабин Яр» назвав реакцію в Україні щодо сцени з немовлятами божевільною. Ось такий, насправді, абсолютно шалений новинний фон лунав і писався в українських засобах масової інформації. І саме тому з Галиною Петренко, директоркою громадської організації «Детектор Медіа», ми почали нашу розмову з ось такого запитання. Чому ця історія стала настільки публічною?
Я думаю, що в цій історії злилися кілька факторів. З одного боку, я думаю, що ця історія, вона пов'язана з меморіальним центром Бабиного Яру, і ми бачимо, що частина дискусії, вона дуже швидко перейшла на постаті Іллі Хржановського як художнього керівника цього меморіального центру, що він далі має робити, і ми вже почали ставити запитання, чи він не збирається залишати цю посаду. От, з іншого боку, тут правда наклалися якісь суспільні страхи і стереотипи відносно того, що там громадянин Росії, митець російський може там робити в культурному просторі України. От, і все сплилося, і, на жаль, тут ще грає проти режисера та історія, що він зняв дуже довгий цю серію фільмів, навіть найбільш таке, там, де йдеться про немовлят, дегенерація, він триває 6 годин, і я так думаю, що абсолютна більшість людей, яка його зараз обговорює, взагалі не мала можливості його подивитися, просто часу не мала, тому що він то лежить відкрито, але я думаю, що не дивилися.
Якщо говорити про реакцію медіа в цій історії, адже дійсно тут медіа-аспект може бути неймовірно цікавим, то які теми в висвітленні засобах масової інформації в цій історії проступають?
Тут проступає кілька тем. Одна, звичайно, це тема про власне зйомки немовлят, умови зйомок. І я з того, що всі ми бачили в самому фільмі, я не думаю, що там йшлося про катування. Але якщо вже виникло таке питання, якщо воно вже потрапило до правоохоронних органів, якщо вже підключилася омбудсман і сказала, давайте подумаємо про законодавство, яким чином коректно залучати немовлят, маленьких дітей до зйомок в кіно, теле і так далі, продукції, то добре, що з'явилася ця дискусія. Інший напрямок це таки пов'язаний з музеєм, і тут ми бачимо дві сторони, і я, до речі, не знаю сама для себе, на яку я можу пристати, тому що я знаю частину людей, яких я дуже поважаю, чию думку я дуже поважаю, які говорять, що це хороша історія з тим, що цей музей будують приватні інвестори. Так само я знаю іншу групу людей, яких я так само поважаю, думку яких я так само поважаю професійну, які говорять, що ні, це не дуже добре, було би ідеально, якби такий музей будувала держава, якби він державний, якби була концепція Інституту історії, яка є розробленою. От, так що оці два напрямки, діти і історія, переплилися.
Чи можна сказати, що в медіа обидва ці крила, якщо це так можна назвати, отримують однакову увагу? Бо якщо цинічно формулювати, діти, яких знімають з, можливо, викликом з етичної точки зору, це такий ідеальний хайповий заголовок, на який будуть клікати і так далі. Пам'ять про Бабин Яр – це менш така сексапільна тема для гучного висвітлення в медіа.
З того, що я бачу, то більшого, ви праві, більшого охоплення набуває саме історія з дітьми, набагато більшого резонанснішого. От, але якщо говорити, можливо, про мій особистий фокус, і або, можливо, давайте назвемо це більш фаховим колом обговорення, але тим не менше медійного, то в нашому колі ми більше зосереджуємося на музеї. Ну, тому що стосовно дітей, там достатньо подивитися фільм, щоб собі відповісти, мабуть, на 90% запитань, ще дочекатися там якихось висновків правоохоронців. Так що, можливо, суспільство теж тут розділяється.
Так, і в моїй бульбашці, яка, очевидно, як і ваша, теж дуже медійна, але також наповнена митцями, є ще така цікава складова цієї історії, як дискусія про межі свободи митця. Вони вже, можливо, зовсім не стосуються ці дискусії тематики меморіалу Бабиного Яру, а радше стосуються тематики обговорення фільму. Але я була, наприклад, як читачка цих дискусій, заскочена, що 2020 року частина артистів, які обговорюють цей сюжет, можуть перед собою настільки радикально ставити тезу про свободу митця.
Ви знаєте, тут я з вами погоджуся. Я причому згадала свою особисту історію знайомства з ДАУ з цим фільмом. Вона відбулася якраз на початку 2019 року, коли він був там закінчений і готовий до починалися якісь його публічні презентації, прояви. І я якраз почула про нього від тусовки митців українських, які мені сказали, що це вони були в захваті. І я чудово знаю тих людей, які мені про це розказували, і я чудово знаю, що їхні межі дозволеного в мистецтві їхньому власному, вони теж, можливо, відрізняються від такої суспільно прийнятої моралі. При цьому ми не говоримо про те, що це якісь злочинці, але ну, якби митці, вони завжди думають, особливо хороші митці, що можна показати трошки більше, налякати, поекспериментувати. Вони відгукувались тоді про ДАУ добре, я з їхніх відгуків вирішила його не дивитися. У мене був такий стереотип, я подумала, о боже, знову росіяни зняли щось про Радянський Союз, вони просто так багато про це знімають, ну, типу, що я там нового побачу. Я, до речі, вдячна цьому скандалу, який зараз відбувся, тому що я таки була змушена подивитися ДАУ, і я думаю, що він краще, ніж те, що більшість продуктів, які росіяни зараз знімають про Радянський Союз, тому що в більшості того, що вони знімають, в них все одно є якісь ностальгійні нотки по тому, що ну все-таки непогано, там люди були дружні, тра-та-та. Але в ДАУ взагалі цього немає, там абсолютно відразу, ну принаймні до генерації, подивилася, абсолютно відразу до тоталітаризму, до радянщини взагалі в цілому, там нема позитивних персонажів.
Так, але що цікаво, якщо подивитися на реакції європейські на цей фільм, я бачила низку рецензій, дивилася брифінг, наприклад, з Берлінського кінофестивалю, де слухала запитання, які ставили журналісти з країн Євросоюзу. Дуже багато уваги в Європі привертає не так результат, не так картинка, не так готовий фільм, як виклик етичний у процесі створення цього фільму. Мені траплялося бачити статті, які були присвячені міркуванням щодо насильства, яке могло відбуватися в процесі зйомки. І йдеться не лише про, наприклад, сексуальне насильство чи насильство щодо дітей, яке широко обговорюють як можливість того, що могло відбуватися під час зйомок цього фільму «ДАУ Дегенерація», але й насильство, яке могло відбуватися під час зйомок, так, у самому способі взаємодії з тими людьми, які перебували на знімальному майданчику. От наскільки українські медіа готові звертати, чи звертають взагалі увагу не на результат, не на готовий фільм, а на процес, на те, як ці зйомки відбувалися?
Так, це те, що називається психологічне насильство. Про нього йдеться, і про нього дійсно на Заході дуже багато дискусій. І я бачу в українському медійному середовищі, в принципі, теж готовність це обговорювати в самих медійників, в самих редакторів і журналістів, які про це пишуть. Інше питання, чи може аудиторія це сприйняти. Але отут, знаєте, ми знову повертаємося до дуже важливого питання про музеї, тому що Окей, це окремий фільм, окремий арт-проєкт. Якщо ми говоримо про психологічне насильство, то воно відбулося відносно якоїсь там частини знімальної групи, тобто обмеженого кола осіб. А якщо ми говоримо про музей, і ми бачимо вже ту концепцію, яку швидко опублікували вчора, здається, то ми бачимо, що є плани в художнього керівника іти оцим шляхом експериментів над відвідувачами цього музею. І достатньо такими нелагідними експериментами для того, щоб до людей достукатися. І тут вже питання, якщо ти такий експериментальний підхід застосовуєш до широких мас людей, яких ти не знаєш, не контролюєш, не відбираєш, не маєш можливості психолога запросити на якийсь прекастинг, тоді питання, який це може мати вплив дійсно на суспільство.
Так, і виходить, що розмова про етику процесу, вона дійсно може відтворюватися, так, незалежно від того, чи ми говоримо про зйомки фільму, чи про створення меморіалу Бабин Яр. Ну, я маю на увазі приватний проєкт меморіалу Бабин Яр.
Да, ну для мене все-таки в музеї це набирає іншого звучання, тому що я ж кажу, що на зйомках фільму це ваш такий замкнений світ, куди не потрапляють випадкові люди, це все одно люди, яких ви запросили, яких ви платите зарплатню, яких у вас є паспортні дані, з якими ви попередньо мали якусь співбесіду. Ви могли протестувати, чи немає в них захворювань психічних, наприклад. А в історії з музеєм такого ж неможливо зробити, він буде відкритий до всіх людей. І ніколи не знаєш, як може зреагувати якась людина в такому більш уже на межі стані психіки, якщо над нею поставлять якийсь експеримент, щоб їй показати, що вона схильна до насильства. Може, це для неї буде еврика, вона така, блін, я схильна до насильства, і піде потім вже крошить тут.
Там завжди така гіпотетична можливість, але якщо говорити про факти, от я, наприклад, точно знаю, що в програмі «Громадська хвиля» були розмови про проєкт приватного меморіалу «Бабин Яр» і до того, як художнім керівником було призначено Ілю Хиржиновського, і до того, як почався весь цей скандал із фільмом «Дау», і на хвилі цього скандалу почали говорити про меморіал «Бабин Яр». Але якщо подивитися загалом, так, на ландшафт українських медіа, наскільки тема приватного меморіалу «Бабин Яр» була представлена в українських медіа до початку цього скандалу?
Загалом, знаєте, історія просто така дуже довго граюча, і тому до неї, якби коли повертається, потім воно затухає, тому що це роками триває. Я найбільше запам'ятала інтерв'ю Йосифа Зісельса в «Лівому березі», це було десь восени минулого року, де він виступав дуже конкретно проти цього приватного музею, цієї приватної концепції. Тоді, здається, що не було якраз Хржановського призначено художнім керівником. Це дійсно було більше його супротив саме цій приватній концепції і інвесторам. Ну і, наприклад, для мене цього дуже сильно вистачило для того, щоб, ну тому що це така постать, яка це критикує. От, і я думаю, що всім людям, які більш-менш цікавилися, у якихось таких от окремих сплесків, можливо, вони до них доходили. Але, звичайно, це не було широко обговорювано, ну так, знаєте, широко-широко для того, щоб, наприклад, всі кияни або якась активна частина киян була точно в курсі, що відбувається. Більшість людей, з якими я розмовляла, вони не знають взагалі, на якому стані це все, що є дві концепції, що вони якось там не погоджені, що були якісь спроби їх об'єднати, але вони не вдалися, і в чому плюси і мінуси. Так що недостатньо цієї дискусії, абсолютно точно.
А загалом, знову-таки, якщо подивитися на медіа-пейзаж, так, окрім особистості постаті Ілі Хиржановського, окрім згадок про резонансний фільм «Дау», наскільки у контексті меморіалу «Бабин Яр», приватного проєкту цього меморіалу, звучить тема російських грошей у цьому проєкті?
Ви знаєте, вона, мабуть, так скажемо, вона звучить обережно, тобто намагаються її не піднімати. Але при цьому я, наприклад, подивилася російське інтерв'ю Хржановського якраз після вже початку українського скандалу Ксенії Собчак. Воно лежить на Ютубі, це Ютуб-програма, ви так само можете подивитися всі з України, кому буде цікаво, хто вам взагалі знайде. От там набагато вільніше сама Ксенія піднімається питання російських інвестицій в цей музей, чому вони відбуваються. І, до речі, в інтерв'ю Зісельса, яке виходило в українському медіа, теж дуже було чітко проартикульовано питання саме російських цих пожертв в цей музей. Але знову ж таки, це недостатнє охоплення. Я навіть, до речі, подивилася по цьому інтерв'ю Собчак, в якої зазвичай всі ці якісь зірки набирають пару мільйонів, з Грижановським вони дотягли, там, по-моєму, до 500 тисяч переглядів. Тобто, взагалі, він не дуже відома людина, мабуть, і в Росії, і там для аудиторії такої, як це, діви журналістики, як Ксенія.
А у Собчак із Хержановським немає спільного мецената?
Як кажуть, оскільки це, в принципі, відкрита інформація, що Сергій Адонів фінансував DAO, ми бачили також інформацію, ну, таку по чутках, але на РБК Росії, наприклад, що Адонів збирався вкладатися в передвиборчу кампанію Ксенії, коли вона була. І там, ну, збирався, то можливо зібрався. Там навіть писали, що він був найбільшим, мабуть, її спонсором передвиборчої кампанії. Тут, в принципі, знаєте, швидкість, з якою вона взяла інтерв'ю Хржановського і змонтувала його, її обережність в питаннях, а також те, що в принципі це був карантинний режим, але вони зібралися записати його наживо. Ксенія навіть прийшла з даним аналізом на коронавірус на це інтерв'ю. Воно показує, що воно було важливим, що щось її спонукало його провести, що хтось її попросив. Тобто це не значить, що одна і та сама людина зараз дає гроші їй. І це просто означає, що, можливо, вони в якомусь тісному колі спілкування, і її хтось попросив, кому вона не могла відмовити.
Як кажуть в тих самих медіа, совпадіння, я не думаю. Чи може все ж таки дійсно збіг обставин?
Ну, вони дуже, якби збіг не збіг, ну, в принципі, видно, що в них є спільні знайомі, ну, в цьому немає нічого поганого, але я ж кажу, що люди зібралися, я, в принципі, дивилася по датам, бо воно вийшло 23 квітня, вже змонтоване, да? Якщо не помиляюся, в нас скандал в соцмережах почався 20-го чи 21-го, тобто люди встигли знайти місце, оце в умовах коронавірусу, да, записатися і змонтувати. Це, в принципі, говорить про хорошу мотивацію.
Тоді поставлю запитання, можливо, від імені маленького конспіролога, який слухає нашу розмову в ефірі у програмі «Громадська хвиля». Наскільки вся ця історія з огляду на швидкість розгортання подій і все інше, про що ми згадали раніше в нашій розмові, може бути схожа гіпотетично на, наприклад, інформаційну спецоперацію в гібридній війні?
Як це? Від конспіролога конспірологу. Можу відповісти, що от саме скандал і розмови зараз, які є, ну, я не думаю, що це от саме скандал і розмови, що це спецоперація. Я можу послатися просто на поважну людину, знову ж таки, Зісельса з його інтерв'ю, який говорив про те, що він не розуміє, чому люди, які мають великий бізнес в Росії, і тому зрозуміло, так чи інакше не можуть існувати в відриві від російської держави, вирішили вкладатися в музей. Чому проблема взагалі з музеєм і таким наративом, як мені здається, я, до речі, не історик, ну, от як я бачу, як громадянин, найбільшу небезпеку, що можна, наприклад, відкопати якісь факти, наприклад, знайти якогось українця, який в ті часи розстрілів і німецької окупації співробітничав з німцями і, можливо, брав участь у розстрілах, тоді якби можна артикулювати цей улюблений російський наратив про фашизм в Україні. Але, знову ж таки, ми ж не можемо виключати, що ця історія з музеєм, вона дійсно викликана тим, що в багатих людей, в них є українське коріння, в них є там Германа Хана, як вони кажуть, що загинуло 13 членів родини в Бабиному Ярі, що є якась, можливо, історія така сентиментальна, що люди вирішили це побудувати. От просто вирішили це побудувати. До речі, От ці концепції музею, які вони вчора опублікували, дуже швидко це якби да відповідь на інформаційну атаку. Там навіть є така фраза про те, що вони збираються робити все дуже-дуже відкрито для того, щоб зняти питання з походженням цих пожертв, щоб не було навіть підозр. Ну, якщо вони це зможуть зробити на етапі саме будівництва, створення концепції і залучення кураторів, то окей.
Галина Петренко, директорка громадської організації «Детектор Медіа». Говорили ми про резонансне обговорення навколо постаті режисера Іллі Хержановського і роботи та обговорення навколо роботи благодійного фонду «Меморіал Голокосту Бабин Яр».
Ви слухали подкаст громадського радіо.